čase rúšok, pre dušu dušok. Takýto slogan mi posunula naša staršia dcera a tak trochu mala zmena na úvod. Ale aké je to, keď nájdete to, čo nehľadáte? Môže to byť prekvapivé, môže to zaraziť, no najlepšie je, keď to prospeje. Počul som o vedcoch, ktorí nečakane našli to, čo vôbec nehľadali, neskúmali. Pri svojej práci narazili na niečo, o čom nikdy ani netušili. Ako príklad uvediem Alexandra Fleminga, škótsky lekár, mikrobiológ a farmakológ. A vraj to bol dobrý bordelár, prepáčte, neporiadnik. Veľmi sa nestaral o misky s mikrobiologickými kultúrami a zabudol na nich. Keď si ich počase všimol, boli už plesnivé. A práve vtedy si všimol, že tam, kde rastie pleseň, nerastú baktérie. V tej chvíli pochopil, že tento objav môže využiť pri liečbe infekčných chorôb. A to bol základný krok k využitiu penicilínu, v tej dobe naozaj výnimočného lieku. Boli už aj iní vedci, ktorí schopnosť mikroorganizmov zabíjať iné mikroorganizmy pozorovali oveľa skôr, ale až Flemingovi došlo, ako to využiť. Nehľadal a našiel. Bolo mu to dané. Podobných nečakaných objavov, ktoré mali mimoriadny význam, bolo viacej. Dnes by sme si prijali, aby sa tak stalo pri hľadaní lieku na koronavírus. Aj ženy, ktoré išli pomazať mŕtve telo Ježiša, našli niečo úplne iné, čo čakali. Čítame o tom v Evanjeliu podľa Marka 16. kapitole 5. verši. Keď ženy vošli do hrobu, uzreli mladenca oblečeného do bieleho rúcha sedieť na pravej strane a preľakli sa. Hrob, do ktorého položili mŕtve telo pána Ježiša, bol vytesaný do skaly. Takéto hroby mali v zásade dve časti. Prvá bola menšia a ja ju nazvem predsienkou, ktorou potom sa prešlo do druhej časti, väčšej, kde boli ukladané tela zomrelých. Takéto skalné hroby boli zväčša rodinnými hrobkami. Tým, že Jozef z Arimatie poskytol svoju novú hrobku pre pochovanie Ježišovho tela, akoby deklaroval, že Ježiša prijal za člena svojej rodiny. Bolo to jeho výnimočné gesto, zvlášť v čase, keď Ježiš bol opovrhnutý, považovaný za zločinca. Priznať sa k niekomu, kto je verejným nepriateľom, potrebuje určitú dávku odvahy a rozhodnosti. Boli a budú obdobia, keď určitý stupeň rozhodnosti a hlásenia sa ku Kristu dokážeme prejaviť bez väčšej váhavosti či vypočítavosti. Nemusí to byť iba tlak, nepriateľstvo nejakého režimu, ideológie, ako to bolo v minulosti. Môžeme to zažiť aj v bežnom živote pri stretaní s ľuďmi, ktorí Ježiša či kresťanstvo nemusia, a my máme možnosť sa zachovať podobne ako Jozef. Byť k dispozícii Ježišovi, aj keď zdanlivo prehral, je považovaný za zbytočného či dokonca mŕtvého. Pri Jozefovi to bolo o to odvážnejšie, že bol zámožným členom židovskej rady. Tej rady, ktorá odhlasovala Ježišovu likvidáciu. Hrobky zámožných ľudí boli zhotovené adekvátne ich postaveniu. V nich mali byť pochovaní. Hrobky mali odrážať postavenie. A zrejme honosnejšie vyzerala aj hrobka Jozefa z Arimatie. Napriek tomu, že Ježiš bol popravený ako lotor, burič, nepriateľ, hrobku dostal ako zámožný muž. Vraťme sa ale k ženám. Ich vstup do hrobu sprevádzalo zvláštne napätie. To začalo vo chvíli, keď zbadali odvalený kameň. Keď vošli, nenašli, čo hľadali, ale našli, čo vôbec nečakali. Najskôr im to vyrazilo dých, stratili reč. Narazili na prekvapivého nájomníka. V jednej chvíli to mali v hlave ako naruby. Na miesto mŕtvého je tam živý. Miesto nehybného tela zabaleného do plachty je tam zdravý muž v bielom rúchu. Na miesto ležiaceho našli sediaceho. Šokujúce zistenia. Trochu na škodu je, že nám to už neznie až tak šokopudne. Tieto prekvapivé okamihy akoby zvetrali, stratili glanc. Každý rok síce si ich čítame, pripomíname, ale niekedy tomu nevenujeme až takú pozornosť. Ale mali by sme. Mali by sme ich viac prežívať. Z opísaných dejov si ich vedieť predstaviť. Tak trochu seba vidieť na mieste tých žien. Seba, ako hapkáme po dýchu, lebo šok. My to, našu škodu, berieme iba tak, akoby spravodajsky. Správa zaznie a doznie, akože na Slovensko prileteli prvé kukučky. Ako by sme k tomu mohli pristupovať? priblížim. To, že Slovensko je hokejovou krajinou, je zrejme. Hokeju príde si na svoje aj nemalá skupina žien. Ako príklad spomeniem moju tetu, ktorá teraz už má po 80-ke. Nezabudnem na zážitky z jej fandenia našej reprezentácii. Neviem, či ju to ešte drží, ale bolo to neskutočné. Nevedel som, či mám sledovať hokej, alebo radšej ju. Stále v pohybe, búchala po kolenách, tlieskala, pri akciách našich hýkala, lapala po dychu, pri góloch to prežívala ako v prvom rade na štadióne, ale ona bola v prvom rade len pri televízore. Komentovanie sme mohli spokojne vypnúť. V roku 2002 sme sa stali vo Švédsku majstrami sveta. Z času na čas nám to na obrazovkách televízie pripomenú. Neopísateľná atmosféra, davy ľudí na námestiach a tie momenty z finálového zápasu s Rusmi. Keď to hokejový fanúšik aj po rokoch sleduje, a ja patrím samozrejme medzi nich, či sa nezvyší srdcový tep, či sa nezalesknú oči slzami vďačnou a radostnou spomienkou. Čo keby sme podobne s nadšením, radosťou aj obdivom prežívali momenty, ktoré zažili ženy a ostatní vo chvíľach víťazstiev majstrovskej a geniálnej Božej moci. Aj keď to neprenáša televízia, no podáva to slovo živého Boha. Mládenec v hrobe bol Božím poslom. V iných evaneliách sa stretneme s označením aniel, čo je vlastne v preklade posol. Keďže tieto zamyslenia nemajú formu biblického štúdia, nebudem sa teraz týmto pojmom bližšie zaoberať. Prítomnosť Božích poslov anielov sprevádza celé dielo Pána Ježiša. Zopár spomeniem. Márii aniel zvestoval počatie, pastierom narodenie Ježiša. Po pokúšaní na púšti mu anieli slúžili. Aniel ho posilňoval v Getsemane na modlitbách pri príprave na utrpenie. A teraz ho máme, ako oznamuje vzkriesenie Ježiša. Anieli budú aj súčasťou posledných vecí tejto zeme, keď Pán Ježiš príde súdiť živých i mŕtvych. Anieli sú jednou výnimočnou témou v písme s výnimočným poslaním. Avšak nenahradia naše poslanie a naše svedectvo na tejto zemi. A naše svedectvo veľmi závisí od toho, ako nadšene a s vďačnosťou prijímame svedectvo toho posla aniela z hrobu. Jeho vzhľad zvestuje dve skutočnosti. Jeho mladosť je symbolom života a biele rúcho je zase znakom čistoty a svetosti. A tak svojím zjavom svedčí o živom Kristovi, ktorý nás odieva do rúcha čistoty a svetosti tým, čo pre nás podstúpil. Jozef a Nikodem telo zabalili do pohrebnej plachty, ktorá je symbolom smrti a rozkladu. Ježiš nám pripravil rúcho spravodlivosti pre život a večnosť svojim dielom a skriesením. To, čo ženy našli, to vôbec nečakali. A preto sa vystrašili. Tento druh zľaknutia pôsobí zvedavo. Čo bude nasledovať? Čo teraz príde? Aké vysvetlenie dostaneme? To nebol panický strach o život. Bol to zvedavý strach. Čo bude ďalej? Život? Dnes v tejto dobe vládne strach. Strach o život. Prajme si viac pozitívneho strachu, chvenia, za ktorým je zvedavosť po živote, po odpovediach pre život. Prajme si strach, v ktorom je očakávanie na Krista, pôsobenie jeho pokoja, aj do dnešného strachu.
Kousek dál nad náma, tam nad našima hlavama se vznáší. Naši strážní anděle, co noční můry kolem postele křídly plaší. Zavřeš oči, stlumíš dech, uslyšíš, jak jim na křídlech vítr tančí. Provoz jako na ranveji, pro lásku Boží, pro naději, co jim síly stačí. To když se s náma má něco stát, o štěstí lásku začnem se bát, tváze zvážení. tak všichni věří, že nad náma jsou. Od všeho zlého nás ochraňujou andělé strážení. Každej z nás a taky já máme svýho anděla, co se dívá. Když jsem ztrácel slova z úst, zašeptal:
Pane, nedopusť.
A já zpívám, zase zpívám. To když se s náma má něco stát, svět se nám hroutí a pískový hrad. Překážky z cest nám odklidí a víru vrátí. Ať se hnem, kam se hnem, andělé s naším osudem jsou spjatí.
To když se s náma má něco stát, o štěstí, lásku.